V našem minulém pořadu jsme absolvovali takový trochu rozevlátý, obecnější úvod do druhého listu Timoteovi. Dnes je čas, milí posluchači, abychom se pustili do čtení samotného textu. Podobně jako mnohé ostatní epištoly, druhý list Timoteovi začíná představením pisatele. Pavel z boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši. Pokud posloucháte naše pořady, možná si pamatujete, že na začátku první epištoly Timoteovi se Pavel představil Timoteovi jako apoštol podle božího pověření nebo podle božího příkazu. A my jsme si k tomu řekli, že boží příkazy zajisté ukazují boží vůli pro člověka. Nicméně boží vůle je pojem mnohem širší než jen boží příkazy. Přestože Bůh si něco přeje, tedy má určitou vůli, něco konkrétního chce, jsou i věci, které nepřikazuje. Přeje si je sice, ale čeká na svobodné a dobrovolné rozhodnutí člověka. Nebo čeká na to, že člověk přijme tu boží vůli, že se s ní ztotožní, že se jí poddá, že jí poddá svou lidskou vůli. V kralickém překladu ten první verš zní takto. Pavel, apoštol Ježíše Krista, skrze vůli boží, podle zaslíbení života, kterýž jest v Kristu Ježíši. Co pro nás znamenají boží zaslíbení? Jak je přijímáme? Přijímat je můžeme jedině vírou. Důvěra v boží slovo, v boží zaslíbení, to je jediná cesta, jak můžeme obdržet věčný život, ten život, o kterém tu Pavel píše. Slíbenou věc můžeme přijmout důvěrou v dárcova slova. A ve druhém verši se pak praví Timoteovi, milovanému synu. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. Na rozdíl od některých jiných spolupracovníků byl Timoteus pro Pavla velikou radostí a nadějí, protože Timoteus se ukázal jako naprosto spolehlivý, jako věrný pracovník v díle Páně, stali se brzy nejen velmi blízkými spolupracovníky, ale také osobními přáteli. Timoteus byl věrný ve svém poslání, ve své službě, a to nejen za Pavlovy přítomnosti, když Pavel byl na očích, ale i zcela sám, a dokonce i mezi lidmi, kteří by chtěli církev uchvátit a vést jinam, i mezi lidmi, kteří Timotea ohrožovali. Timoteus se osvědčil, obstál, a tak Pavel oslovuje Timotea jako milovaného syna a přeje mu milost, milosrdenství a pokoj. Jak jsme se už zmínili v úvodním pozdravu, žádné epištoly nenacházíme pojem milosrdenství, pouze v epištolách Timoteovi. To je trochu zvláštní, ale Bůh je bohatý v milosrdenství. Nemá svého milosrdenství nedostatek. Dostane se na každého, kdo si pro ně s důvěrou přijde. Pavlova radost ze života a služby Timotea je vyjádřena v následujícím třetím verši. Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne i v noci. Když si čtu tenhle třetí verš druhého listu Timoteovi, říkám si, jak je to s našimi modlitbami. Jsme nespokojeni se stavem našich shromáždění nebo s tím, že přichází málo nových lidí ze světa k Pánu Ježíši? Přejeme si, aby někdo z našich blízkých uvěřil? Nebo toužíme potom, aby nějací věřící dali více sami sebe do služby Pánu? Ve srovnání s tímto veršem, kdy apoštol Pavel říká neustále na tebe myslím ve svých modlitbách, se musím ptát, jak je to s našimi modlitbami. Apoštol Pavel se modlil ve dne i v noci. Kdyby někdo řekl, že se modlí, protože se raduje z Timotea, pak se ptám, jak moc se modlíme za ty, z nichž se snad radujeme. Apoštol Pavel zřejmě viděl modlitbu jako svoji hlavní duchovní zbraň. Taky máte svůj modlitební seznam? Mám na mysli seznam lidí nebo záležitostí, za které se pravidelně modlíte. Pán Ježíš si přeje, abychom byli vytrvalí v modlitbách, abychom v modlitbách byli věrní, a myslím, že takový seznam nám může být velmi dobrou pomůckou k takové věrnosti, abychom brzy nezapomněli na ty, kteří naše modlitby tolik potřebují. A teď čtvrtý verš. Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. Víme, že Pavel miloval Timotea jako svého bratra, a dokonce jako svého duchovního syna. A tady je vidět také Timoteův vztah k Pavlovi. K těm Timoteovým slzám možná přispěla i skutečnost, že Pavel byl znovu uvězněn a tentokrát už byl přímo tváří v tvář smrti. Timoteus si možná velmi reálně uvědomil, že svého duchovního otce a osobního přítele, který mu byl příkladem a vůdcem, může docela brzy na dobro ztratit. Apoštol Pavel si přál Timotea ještě spatřit. Bylo by to pro něho velikou radostí. Když to zatím není možné, tak aspoň vzpomíná a píše mu svůj dopis. A v pátém verši první kapitoly pokračuje: připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois a tvá matka Euniké, a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. Apoštol Pavel, jak známo, vyšel ze židovství, ale Timoteus byl vychován zřejmě v křesťanském domově. Alespoň tedy jeho matka a babička byly křesťankami a můžeme dost bezpečně předpokládat, že oni vedli Timotea ke křesťanství jako první. Timoteův otec byl Řek, ale nic víc o něm nevíme, ani o jeho víře. Připomínám si tvou víru, kterou měla už tvá babička Lois a tvá matka Euniké, a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. Z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval Boží dar, který je v tobě skrze vzkládání mých rukou. Z toho, co si čteme v obou Pavlových epištolách Timoteovi, můžeme soudit, že Timoteus byl, patrně mimo jiné dary, obdarován darem vyučování. Ale jak rozumět tomu, že se toho daru dostalo Timoteovi vzkládáním Pavlových rukou, nebo skrze vzkládání rukou, podle kralického překladu? Když narazíme v písmu na nějaké místo, které přináší určitou samostatnou a třeba pro nás osobně novou myšlenku, je velice snadné se té myšlenky chopit a vybudovat na ní, skoro řekl bych, nové učení, novou doktrínu. Jsem Pánu vděčný za to, že máme to písmo k dispozici celé, ale to nás na druhé straně zavazuje, abychom je také jako celek přijímali. Když jsme se před časem zabývali prvním listem Timoteovi a čtvrtou kapitolou, četli jsme si tam také 14. verš, kde je napsáno toto: nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. To byl ekumenický překlad, kralicky ten kousek, jenž jest dán skrze proroctví s vzkládáním rukou starších. tedy podle 1. Timoteovi 4.14, byl ten dar dán Timoteovi skrze proroctví. A v skládání rukou starších u toho vystupuje jako doprovodný jev. Podle 2. Timoteovi 1. kapitoli 6. verše, který jsme četli teď před chviličkou, byl ten dar Timoteovi dán skrze vzkládání Pavlových rukou. Jaká je tedy skutečnost? Jednotlivá společenství věřících lidí mají na tuto problematiku různý pohled a v důsledku toho také různou vlastní praxi. Nechci teď rozhodnout, že některá společenství mají pravdu a jiná se mýlí, ani je nechci navzájem smířit nějakým virtuózním kompromisem, protože by opravdu byl nesnadný. Chci pouze obě místa Písma svatého postavit vedle sebe, abychom se neupnuli pouze na jedno a nevyvodili jednostranný závěr. Pokud jde o duchovní dary, tedy o dary Božího svatého ducha, je zřejmé, že dárcem je pouze a jedině Bůh, Duch svatý. Tak si to čteme v 1. Korinským 12, v 11. verši. To je na závěr celého výčtu darů, kdy Pavel píše: ale to vše působí jeden a týž duch. Rozděluje jednomu každému, obzvláštně, jak šráčí. Vybral jsem kralický překlad. Jestliže tedy čteme o tom, že Timoteovi byl dán dar, pak to nebyl ani dar Pavlův, ani dar od starších, kteří na něho kladli ruce, ale byl to dar samotného Boha, Ducha svatého. Duch svatý dával Timoteovi svůj dar. Ti ostatní pouze byli u toho. Osobně přijímám tu věc tak, že Pán skrze Ducha svatého Pavlovi nebo někomu ze starších ukázal, že Timoteus má od Boha tento dar. To je to proroctví, o němž je řeč v 1. Timoteovi 4.14, že skrze proroctví byl ten dar dán, čili skrze proroctví zjistili, že Bůh mu ho dal. Když potom tedy Pavel spolu se staršími položil ruce na Timotea, vyjádřil tím sjednocení v témže duchu. Vyjádřil tím, že spolu s ním ponese břímě služby, která k tomuto daru nutně patří a která z toho daru vyplývá. Případně bychom to mohli vidět tak, že oním proroctvím bylo Pavlovi nebo někomu ze starších ukázáno, že Pán hodlá Timoteovi dát určitý dar. A stalo se tak ve chvíli, kdy se Pavel a ti místní starší s Timoteem ztotožnili vzkládáním rukou. V 7. verši apoštol Pavel pokračuje: neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Zde je opět potvrzeno, kdo je vlastně dárcem. Ne Pavel, ne starší, ale Bůh. A je tu nové téma, že Bůh nám nedal ducha bázlivosti. To slůvko bázlivost nebo bázeň by se dalo přeložit také jako zbabělost. Strach nebo bázeň je v podstatě přirozená záležitost. Je to určitá směs pocitů, která nás motivuje k nějaké preventivní nebo už obranné činnosti. V běžném životě musíme strach nebo bázeň v tomto smyslu pokládat v podstatě za pozitivní. McGee s trochou žertu uvažuje, jak by to vypadalo, kdyby se na ulici najednou objevil například zatoulaný lev. Kdo by se v tu chvíli nebál, asi by špatně dopadl. Strach je v tomto případě pozitivní prvek, který motivuje lidi, aby konali opatření k záchraně svých životů. Minimálně útěkem, či spíše úkrytem. Podobně je tomu v případě požáru, bouře a jiných situací, kdy člověk má přirozeně strach a jedná pro záchranu svoji vlastní nebo i druhých. Ale může být i jiný strach. Tak třeba když začínaly automatické pračky, vzpomínám si, že nejedna hospodyňka ji zpočátku nechtěla domů a měla mnoho výmluv o ceně, o kvalitě praní, o spotřebě elektrické energie a podobně. Kdyby se ale upřímně přiznala, vyplynulo by jasně, že se té pračky spíš bojí. Podobně někteří lidé mají strach z cestování letadlem nebo z jiných věcí či okolností, které zcela nepochybně slouží k dobrému účelu sami o sobě. Apoštol Pavel zde zjevně nemá na mysli onen pozitivní strach, který nás motivuje k pozornosti a ochraně, ale právě ten strach, který ochabuje, který působí zbabělost. A říká, že Bůh nám nedal ducha, který by v nás vyvolával tento strach, tuto zbabělost, ale ducha, od něhož máme sílu, lásku a rozvahu. Síla, láska a rozvaha prostě překoná pocit strachu. Mnohdy to prakticky znamená spíše, že potřebujeme udělat pořádek ve svém srdci, ve svém nitru. Může to znamenat určitou vnitřní kázeň a rozhodnutí nedávat sluch těm věcem a vlivům, které by nás odrazovaly, znechucovaly, které by na nás chtěly přenést tu zbabělost. Je to totiž v každou chvíli znovu a znovu otázkou našeho svobodného a vědomého rozhodnutí, jestli budeme poslouchat ducha bázně, anebo naopak toho ducha síly, lásky a rozvahy, kterého máme od Boha. Řekl bych, že obě strany působí většinou současně. Uvažte sami, je to něco špatného, když se člověk bojí cestovat letadlem? Myslím, že samo o sobě ani ne. Ale za špatné bych pokládal, kdyby se někdo kvůli tomu svému strachu nevydal na nějakou důležitou cestu, která ho čeká a která může být užitečná pro mnoho lidí. Jde tedy o to, aby v našem rozhodování nepřevládaly naše emoce. Třeba ty pocity strachu a podobně. Abychom se jim nepoddávali, ale aby se na přední místo dostaly ty správné motivy, které v nás působí Boží duch. Tedy odvaha poslušně a s láskou jednat podle Božího slova. Ještě než se pro dnešek rozloučíme, přečtu vám, milí posluchači, 8. verš z 1. kapitoly naší 2. epištoly Timoteovi, abychom věděli, kterou konkrétní oblast působení naší bázlivosti nebo zbabělosti má Pavel na mysli a k čemu nám tedy Boží duch dává sílu, lásku a rozvahu. Zkus přemýšlet, milí posluchači, do jaké míry se to týká právě tebe. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem pánu. Ani za mne i jeho vězně se nestyď. Nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh. Tolik 8. verš. Ta bázlivost nebo přímo zbabělost na jedné straně a duch síly, lásky a rozvahy na straně druhé se tedy podle kontextu, jak Pavel ukazuje, týká především křesťanského svědectví. Jakého svědectví? Inu především svědectví o samotném Pánu Ježíši. Nemá to být svědectví o naší církvi, nebo dokonce ani až tak moc o nás samotných, ale především o Pánu Ježíši Kristu a o tom, co On pro lidi udělal a stále dělá. Je naší upřímnou touhou, aby se svědectví o Pánu Ježíši Kristu rozšířilo ještě i na ty zbývající lidi, kteří je dosud neslyšeli, a v naší zemi je jich tolik, tolik. A mělo by se rozšířit znovu také na ty, kteří je třeba už zaslechli, ale osobně vnitřně mu ještě neporozuměli a proto je ani nepřijali a vlastně ani neodmítli. Řekněte mi, přátelé, nemáte někdy strach vyprávět lidem ve své blízkosti o Pánu Ježíši? V dnešní době a v naší zemi to už většinou, díky Bohu, nemusí být přímo strach, tedy například obava z následků. Ale zdá se mi, že emoce na nás přesto mají významný vliv. Čeho se vlastně bojí boží děti či boží služebníci v naší zemi? Čeho se bojíš ty, milí posluchači? Zkus o tom přemýšlet, třeba si udělej i konkrétní seznam věcí, kterých se bojíš, když jde o svědectví o Pánu Ježíši. A taky přemýšlej, co s těmi jednotlivými věcmi jednotlivě, konkrétně můžeš udělat. Chci vás i sám sebe povzbudit, milí posluchači, tím slovem apoštola Pavla, tím jeho ujištěním, že Bůh nám nedal ducha bázně, ducha strachu, nebo dokonce ducha zbabělosti, ale naopak, ducha síly, lásky a rozvahy. Budeme-li v úzkém, osobním, stálém kontaktu s Pánem Ježíšem, pak ten duch síly, lásky a rozvahy získá v nás ty pravé pozice a uschopní nás k užitečné službě pod jeho vedením. Vedení duchem můžeme prožívat pouze při vnitřním stišení před Pánem, při stišení na modlitbách a u Božího slova. Když nás Pavel na jiném místě vybízí, abychom byli naplňováni duchem, neznamená to nadpřirozené zážitky, ale intenzivní a trvalé pobývání s Pánem Ježíšem Kristem a s Božím slovem. Kéž by to každý z nás a každý den takto prožíval k jeho oslavě.